Kuvittelepa täydellinen lauantaipäivä Pariisissa. On lokakuun loppu, mutta sää on niin kuin aivan upeaa. Oot matkalla illalliselle kumppanisi veljen luo. Ne ihan ekat viralliset esittelyt, joten ilmassa on sellaista hyvää jännitystä.
Joo.
Pysähdytte ostamaan kukkia ja sä jäät odottamaan kumppaniasi pysäköidylle skuutterillesi. Ja sitten sekunnin murto-osassa koko maailmasi pirstautuu.
Aivan.
Tänään me pureudutaan Pauline Deruleden aivan uskomattomaan tarinaan. Hän on siis nainen, jonka elämä mullistui täysin juuri tuolla hetkellä.
Kyllä.
92-vuotias autoilija menetti ajoneuvonsa hallinnan ja ajoi hänen päälleen. Ja seurauksena oli vasemman jalan amputaatio.
Mutta tämä tarina on niin paljon muutakin kuin vain selviytymistä, eikö niin?
Paljon enemmän.
Tämä on kertomus siitä, miten niin kuin käsittämättömän henkilökohtaisesta tragediasta voi syntyä jotain aivan uutta.
Nimenomaan.
Voimannoka ei maluostaan kannattele yhtä ihmistä, vaan pyrkii muuttamaan koko yhteiskuntaa. Me katsotaan tänään, miten hän rakensi itsensä uudelleen fyysisesti ja henkisesti.
Ja miten hänestä tuli paitsi huippu-urheilija, myös todella periksi antamaton aktivisti.
Juuri niin.
Meidän tehtävä on tänään selvittää, miten hän onnistui kanavoimaan sen kaiken, sen vihan, surun ja epätoivon, kahdeksi todella kunnianhimoiseksi tavoitteeksi.
Eli Pariisin vuoden 2024 paralympialaiset.
Ja samalla ajaa läpi lakimuutos, joka voisi estää vastaavat onnettomuudet tulevaisuudessa. Lähdetään purkamaan tätä tarinaa ihan alusta.
Joo, lähdetään.
Palataan siis siihen päivään, 27. lokakuuta 2018, kaunis päivä matkalla illalliselle. Ja aineistossa on yksi yksityiskohta, joka on jotenkin todella pysäyttävä.
Mikä se on?
He olivat kumppaninsa kanssa vähällä pysähtyä kahdesti aiemmin eri kukkakauppojen eteen, mutta päättivätkin jatkaa vielä eteenpäin.
Se on se klassinen sliding doors-hetki.
Aivan. Se on sellainen mitä jos kysymys, joka varmasti jää piinaamaan mieltä.
Varmasti. Ja sitten tapahtuu se, mitä ei voi käsittää. Pauline menettää tajuntansa ja seuraava muistikuva on se, kun hän makaa maassa.
Ja näkee oman jalkansa, irrallaan kehostaan.
Juuri niin.
Hän on kertonut, että siinä hetkessä hän tajusi välittömästi, että elämä ei tulisi enää koskaan olemaan ennallaan. Mutta se, miten aivot reagoi shokkiin, onkin sitten jotain aivan muuta.
Kyllä, hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, että kyseessä on pakko olla pommi-isku.
Pommi-isku?
Joo. Se oli hänen mielessään ainoa looginen selitys niin äkilliselle ja täydelliselle tuholle.
Se on tavallaan ymmärrettävää. Aivot yrittää löytää jonkun selityksen.
Nimenomaan. Vasta sairaalassa, ekan leikkauksen jälkeen, totuus paljastettiin, että kyseessä oli onnettomuus, jonka aiheutti hyvin iäkäs, 92-vuotias kuljettaja.
Ja se tieto teki kaiken aluksi vain pahemmaksi.
Juuri näin. Bommi-isku on anonyymi, julma kohtalon oikku. Mutta tämä oli niin arkipäiväinen. Se muutti sen piinaavan miksi juuri minä kysymyksen aivan uudelle tasolle.
Se on siis eräänlainen aivojen suojamekanismi, että keksitään joku peitetarina.
Ehdottomasti. Se on aivojen tapa yrittää löytää jokin kehys tilanteelle, joka on niin traumaattinen ja käsittämätön, ettei sille ole olemassa valmista lokeroa.
Ja se sairaala-aika oli tietysti aivan painajaista. Noin 10-12 leikkausta, jatkuvaa kipua, yksinäisyyttä ja sitten tämä yksi piinaava rutiini. Joka ilta auringon laskiessa hän eli onnettomuuden uudelleen ja uudelleen mielessään.
Ja tähän fiisiseen kärsimykseen liittyi valtava henkinen kamppailu. Pauline nimittäin vihasi pyörätuolia.
Siis aivan pohjattomasti.
Kyllä. Hänelle se ei ollut apuväline, vaan symboli kaikelle, minkä hän oli menettänyt. Itsenäisyydelle, vapaudelle, sille entiselle elämälle.
Ja siksi hän kieltäytyi käyttämästä sitä.
Jyrkästi. Hän sinnitteli mieluummin kainalosauvoilla, vaikka se oli paljon raskaampaa. Se kertoo valtavasti siitä sisäisestä taistelusta uuden todellisuuden hyväksymiseksi.
Miten sieltä on edes mahdollista nousta, kun olet menettänyt jalkasi ja vihaat välinettä, jonka pitäisi auttaa sua liikkumaan?
Se vaatii yhden konkreettisen hetken. Yhden todisteen siitä, että toivoa on. ja hänelle se hetki tuli 27. helmikuuta.
Tasan 4 kuukautta onnettomuuden jälkeen.
Juuri niin.
Se oli se päivä, jolloin hän käveli ensimmäistä kertaa proteesilla. Hän sanoi, että sitä päivää hän ei unohda koskaan.
Aivan.
Ja se, mikä siinä on niin kaunista, on se ensimmäinen asia, jonka hän teki.
Se ei ollut askelten ottaminen.
Ei, vaan se, että hän halasi kumppaniaan seisoltaan ilman kainalosauvujan tukea.
Tuon hetken psykologista merkitystä ei voi liioilella. Se oli valtava voitto.
Kyllä. Hetki, jolloin abstrakti toivo muuttui konkreettiseksi todellisuudeksi. Muutama kuukausi aiemmin sairaalasängyssä hän ei olisi voinut edes kuvitella seisovansa.
Ja se halaus oli todiste, että tulevaisuus on jälleen mahdollinen.
Vaikka erilainen, niin mahdollinen. Se oli se ensimmäinen askel.
Ja se uuden arjen rakentaminen alkoi todella vauhdilla. Hänelle oli elintärkeää päästä takaisin urheilun pariin. Hän kertoi tehneessään kuntosalilla ylitöitä virallisten kuntoutuspäivien päälle, ja syy oli aika raadollinen.
Hän sanoi, ettei kestänyt katsoa peilistä kehoaan, joka oli menettänyt 20 kiloa lihasmassaa. Hän palasi crossfitiin ja pakotti itsensä nostamaan painoja.
Se oli tapa ottaa kontrolli takaisin, mutta samalla alkoi se arki proteesin kanssa, ja on tärkeää ymmärtää, ettei se ole mikään taikaratkaisu.
Niin. Miten se konkreettisesti näkyy arjessa? Mitä on ne haasteet, joita ei ehkä tule ajatelleksi?
No, se on jatkuva muistutus menetyksestä. Se on painava, se puristaa, se hiostaa.
Okei.
Se tuo mukanaan lukemattomia pieniä ja suuria ongelmia, joita hän ei osannut kuvitellaankaan. Miten kävellä hiekalla? Tai miten pukea tiukkat housut?
Aivan.
Se on osa häntä, mutta samalla vieras esine, jonka kanssa on opeteltava elämään joka ikinen päivä.
Ja arki muuttui muutenkin. Iltaisin kotona, ilman proteesia, hän on täysin riippuvainen muista. Yksinkertainen asia, kuten tavaroiden kantaminen keittiöstä olohuoneeseen, on mahdotonta. Molemmat kädet on kiinni kainalosauvoissa.
Niin just.
Ja hänen kumppanistaan tuli hänen henkilökohtainen avustajansa, kuten hän itse kuvaa. Ja tietysti koko ammatillinen elämä piti miettiä uusiksi.
Työt TV-tuotannoissa ja Tenniksen opettajana olivat fyysisesti vaativia, ne olivat poissa pelistä.
Ja tässä hetkessä ihminen joutuu kohtaamaan sen kysymyksen, kuka mä oon, kun en enää voi tehdä niitä asioita, jotka ennen määritti mua.
Se on syvä identiteettikriisi, ja juuri tästä kriisistä, tästä tyhjyydestä, nousi sitten esiin se uusi, täysin odottamaton suunta.
Aivan. Pyörätuoli tennis. Mutta tässä on se tarinan uskomaton juju. Aluksi hän vastusti ajatusta täysin.
Koska pyörätuoli oli se vihollinen.
Juuri niin. Miten ihmeessä hän päätyi lajiin, jossa se vihollinen, se menetyksen symboli, on keskiössä?
Se oli yhdistelmä realismia, muiden ihmisten uskoa ja hänen omaa valtavaa kunnianhimoa.
Eli hänet puhuttiin ympäri.
Tavallaan. Hänet onnistuttiin vakuuttamaan siitä, että hänen aiempi korkea tennistasonsa antoi hänelle ainutlaatuisen mahdollisuuden. Ja sitten joku lausui ne taikasanat. Pariisin paralympialaiset 2024.
Ja yhtäkkiä kaikki muuttui. Hänellä oli konkreettinen, valtava tavoite.
Jotain, mikä antoi syyn nousta aamulla sängystä.
Ja puskea eteenpäin silloinkin, kun sattui ja väsytti. Se ei ollut enää vain kuntoutumista.
Ei. Se oli harjoittelua kohti unelmaa. Se antoi käsittämättömälle kärsimykselle tarkoituksen. Siitä tuli hänen majakkansa pimeydessä.
Hänellä oli missio.
Juuri niin. Hän ei enää vain selviytynyt.
Mutta ikään kuin treenaaminen paralympialaisiin ei olisi ollut tarpeeksi. Hän aloitti samaan aikaan toisen, vähintään yhtä vaativan taistelun.
Kyllä.
Hän päätti, ettei hänen onnettomuutensa saa olla turha. Hän alkoi ajaa Ranskaa lakimuutosta.
Pakollista ajokunnon testausta kaikille autoilijoille.
Kyllä. Ja hänen ehdotuksensa on todella selkeä. Testi tehtäisiin ensin 10 vuoden välein, sitten iän myötä useammin, 5 ja lopulta 2 vuoden välein.
Ja on olennaista ymmärtää hänen motiivinsa. Tämä ei ole kosto.
Ei todellakaan.
Hän tietää, että 92-vuotias kuljettaja saa oikeudessa korkeintaan symbolisen tuomion, jos edes selviä sinne asti.
Tärkeintä on, että hänen tragediallaan on suurempi tarkoitus.
Että se estää vastaavia onnettomuuksia tulevaisuudessa.
Nimenomaan. Aineistossa on yksi lause, joka todella pysäyttää. Hän sanoo, ettei hän tietenkään haluaisi olla omassa tilanteessaan, mutta hän ei myöskään haluaisi olla siihen törmänneen miehen tilanteessa.
Aivan.
koska kukaan ei halua olla se, joka aiheuttaa toiselle elinikäisen vamman. Testit suojelisivat kaikkia osapuolia.
Juuri tämä tekee hänen argumentistaan niin voimakkaan. Se ei perustu vihaan, vaan empatiaan.
Mutta tässä tulee se poliittinen ulottuvuus. Paulini tapasi Ranskan silloisen sisäministerin.
Ja miten siinä kävi?
Ministeri myönsi ongelman olemassaolon, mutta totesi suoraan, että asia on poliittisesti äärimmäisen vaikea.
Miksi? Luulisi, että liikenneturvallisuus olisi kaikkien etu.
Koska aiemmat liikenneturvallisuustoimet, kuten nopeusrajoitusten laskeminen, olivat aiheuttaneet Ranskassa valtavan vastalausen myrskyn, hallitus yksinkertaisesti pelkää äänestäjien reaktiota.
Pelätään, että vanhemmat ikäluokat kokevat sen hyökkäyksenä heidän vapautensa vastaan.
Juuri niin. Se on poliittisesti todella kuuma peruna.
Paulini itse kuitenkin uskoo, että julkinen mielipide olisi valmis muutokselle, jos asia selitetään oikein, ja hän on jatkanut taisteluaan väsymättä.
Kyllä on.
Ja sitten on vielä yksi todella yllättävä luku tässä hänen toipumistarinassaan.
Ai niin se.
Hän osallistui Ranskan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.
Se on uskomatonta.
Hetkinen, siis vuotta aiemmin hän istui siellä katsomossa pyörätuolissa, ja nyt hän on itse esiintymislavalla miljoona yleisön edessä. Se ajatus on suorastaan hengeskettävä.
Se symboliikka on aivan mieletön. Se oli hänelle itselleen henkilökohtainen haaste, tapa testata kehonsa rajoja.
Ja nähdä, mihin hän pystyy.
Kyllä.
Koreografia rakennettiin kertomaan hänen tarinansa, ja siitä tanssista tuli hänelle puhvistava, terapeuttinen kokemus. Hän otti tarinansa haltuun
ja näytti sen koko kansakunnalle omilla ehdoillaan. Se oli viesti hänelle itselleen ja kaikille muille. Minä en ole rikki, minä voin yhä tanssia.
Kaiken tämän taistelun ja sinnikkyyden keskellä on kuitenkin yksi tunne, joka on edelleen läsnä ja toimii hänen polttoaineenaan.
Viha.
Kyllä.
Ja hän myöntää sen täysin avoimesti. Viha on edelleen vahvasti läsnä. Hän ei ole vielä löytänyt rauhaa.
Eikä varmaan löydäkään, ennen kuin
hänen ajamansa lakialoite on edennyt. Siihen asti viha on se voima, joka ajaa häntä eteenpäin niin tenniskenkillä kuin politiikankin käytävillä.
Ja sitten on se viimeinen raastava elementti. Oikeusprosessi, joka ei ole vieläkään alkanut, vuosia onnettomuuden jälkeen.
Kyllä. Ja on täysin mahdollista, että iäkäs kuljettaja menehtyy ennen oikeudenkäyntiä.
Ja se veisi Paulinelta jotain hänelle todella tärkeää.
Nimenomaan. Hänelle ei ole kyse rangaistuksesta, vaan kohtaamisesta. Mahdollisuudesta katsoa miestä silmiin ja saada hänet näkemään konkreettisesti, mitä hänen tekonsa aiheutti.
Se on inhimillinen tarve saada jonkinlainen päätös.
Ja on todella julmaa, että hän saattaa joutua elämään ilman sitä.
Kun tätä kaikkea kuuntelee, on selvää, että Paulinen tarina on niin paljon enemmän kuin vain selviytymistä.
Aivan.
Se on kudelma sinnikkyyttä, uuden tarkoituksen löytämistä syvimmän tragedian keskellä ja sen henkilökohtaisen kärsimyksen muuttamista taisteluksi yhteisen hyvän puolesta.
Juuri niin. Hänen tarinansa osoittaa, miten elintärkeää on löytää konkreettisia eteenpäin katsovia tavoitteita.
Kuten ne paralympialaiset ja se lakimuutos.
Ne eivät ole vain projekteja, ne ovat mekanismeja, jotka auttavat suuntamaan sen valtavan energian, myös sen vihan, johonkin rakentavaan.
Ne antavat merkityksen.
Ne antavat syvän merkityksen sille, mikä aluksi tuntui vain järjettömältä, et julmalta sattumalta. Hän kieltäytyi olemasta uhri ja muutti itsensä aktiiviseksi toimijaksi.
Oman tarinansa ja tulevaisuutensa kirjoittajaksi.
Nimenomaan.
Ja tämä jättää sinulle, kuulija, viimeisen ajatuksen. Paulinen tapaus pakottaa meidät kaikki miettimään yhteiskunnallista tasapainoa. Toisella puolella on yksilön vapaus, kuten oikeus ajaa autoa mahdollisimman pitkään. Toisella puolella on yhteinen turvallisuus. Kuinka usein vaaditaan tällainen henkilökohtainen tragedia, jotta me olemme yhteiskuntana valmiita käymään tämän vaikean keskustelun ja tekemään muutoksia, jotka suojelevat meitä kaikkia?